Albanian Language Department, Basic Course, Volume 7, Lesson 66. The dialogue is about the basis of the economy of the People's Socialist Republic of Albania, which is, of course, a socialist economy. Baza e ekonomisë në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Cila është baza e ekonomisë në Republikën Socialiste të Shqipërisë?
Baza e ekonomisë është prona socialiste. Në Shqipëri pothuajse çdo gjë është shtetëzu.
Di se industria, minjerat dhe bankat janë shtetëzu. Çka tjetër kanë shtetëzu?
Ujinat, pyjet, kullotat, mjetet e komunikacionit ajror, hekurodhor e betar, mërmarjet ekonomike e tjera.
Po prona kooperativiste, ç'është?
Prona kooperativiste është një formë tjetër e pronës socialiste mbi mjetet e prodhimit.
Sa lloje kooperativash hyn në sistemin kooperativist?
Ka tri grupe kooperativash: kooperativat bujqësore, kooperativat e artizanatit dhe kooperativat e konsumit.
Cilat kooperativa përfshin dy të fundit?
Kooperativat e artizanatit përfshin kooperativat e prodhimit, si për shembull kooperativat e veshmafjes dhe ato të shërbimeve e tjera.
Po kooperativat e konsumit?
Në këto hynë të gjitha ato kooperativa që merren me prodhimin dhe shpërndamjen e artikujve ushqimor.
Po tokat, e janë të gjitha pronë e kooperativave bujqësore?
Po, përmi 90% të tokave, si edhe kafsht e veglat e punës janë pronë e kooperativave bujqësore.
A nxjerr bujku fitimet mira nga kooperativa?
Ati shpeshherë nuk i del as me jetu. Shteti vetëm ka përfitime nga sistemi kooperativist.
Ku bazohet i kur e thu këte?
Në regulorën e organizimit të kooperativave lexohet: prodhimi vjetor ndahet në rantar vetëm pasi të kenë shly detyrimet.
Detyrimet vjetore ndaj shtetit?
Po, një pjesë të madhe i jep shtetit. Mandej duhet të paguaj SMT-n, të mbaj invalidët, pleqt, jetimat, bursistat, qerdhet e kutadiun.
Po prona vetjake, ç'është?
Si mbas kushtetutës së vjetit 1976, pronë vetjake quhen të ardhonat nga puna dhe nga burimet tjera të ligjshme, shtëpia e banimit dhe senet tjera që shërbejnë për nevoja vetjake e familjare.
With pauses. Cila është baza e ekonomisë në Republikën Socialiste të Shqipërisë?
Baza e ekonomisë është prona socialiste. Në Shqipëni pothuajse çdo gjë është shtetëzu.
Di se industria, minjerat dhe bankat janë shtetëzu. Çka tjetër kanë shtetëzu?
Ujinat, pyjet, kullotat, mjetet e komunikacionit ajror, hekurdhor e betar, mërmarjet ekonomike e tjera.
Po prona kooperativiste, ç'është?
Prona kooperativiste është një formë tjetër e pronës socialiste mbi mjetet e prodhimit.
Sa lloje kooperativash hyn në sistemin kooperativist?
ka tri grupe kooperativash: kooperativat bujqësore, kooperativet e artizanatit dhe kooperativat e konsumit.
Cilat kooperativa përfshin dy të fundit?
Kooperativat e artizanatit përfshin kooperativat e prodhimit, si për shembull, kooperativat e veshmarrjes, ato të shërbimeve e tjera.
O kooperativat e konsumit.
Në këto hynë të gjitha ato kooperativa që merren me prodhimin dhe shpëndamjen e artikujve të ushqimor.
Po tokat, a janë të gjitha prone e kooperativave të bujqësore?
Po, përmi 90% tokave, si edhe kafshët e veglat e punës, janë prone e kooperativave të bujqësore.
Zjarë bujku fitimet mira nga kooperativa.
Ati shpesher nuk del as me jetu. Shteti vetëm ka përfitime nga sistemi kooperativist.
Ku bazohet ti kur e thu këte?
Në rregulloren e organizimit të kooperativave lexohet: prodhimi vjetor ndahet ndër anëtar vetëm pasi të kenë shlyer detyrimet.
Detyrimet vjetore ndaj shtetit?
Po, një pjesë të madhe i jep shtetit. Mandej duhet paguajse me tën, të mbajë invalidët, pleqt, jetimat, bursishtat, qerdhet e kutadijun.
Po prona vetjake, ç'është?
Sipas kushtetutës së vjetit 1976, pronë vetjake quhen tardhurat nga puna dhe nga burimet tjera të ligjshme, shtëpia e banimit dhe senet të tjera që shërbejnë për nevoja vetjake e familjare.
Lesson 67. The Dialogue. This dialogue with the name Diplomatic and Trade Relations of the People's Socialist Republic of Albania gives the name of the countries with which Albania has diplomatic and trade relations. Among them are France, Italy, Austria, the Scandinavian countries, Turkey, Argentina, etc. It also tells of the goods that Albania imports and exports to those countries. Albania has no diplomatic relations with the United States, Great Britain, and nor with the USSR. Marrëdhënia diplomatike dhe tregtare të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. A ka Shqipëria marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Jo. As me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as me Britaninë e Madhe, qysh nga nëndori i 1946.
Gjgat ke ishte përfaqësuesi diplomatik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 1946, ambasador apo konsul?
As konsul, as ambasador. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësoheshin nga një mision në krye të cilit ishte një kryetar.
Po para luftës së dytë, ambasadë kishte atje?
Jo. Përfaqësuesi amerikan në Tiranë ishte ministër fuqi plot.
Me cilat shtete ban tregti Shqipëria sot?
Me vendet për tej perde së hekurt dhe me disa nga shtetet perëndimore.
Çe eksporton Shqipëria?
Ma shumë se çdo gjë tjetër eksporton prodhimet nën tokës, në radhë të parë, vojgur, bakër e krom.
Ku ndodhen zonat vajgurore më me rëndësi?
Rreth Beratit. Puset e vajgurit më me rëndësi janë të përqendruar rreth Kuqovës, që sot quhet qyteti Stalin.
Që tjetër eksporton përveç prodhimeve të nën tokës?
Lëkura, lesh, duhan, drasa e fruta. Këto janë disa nga artikujt që eksporton Shqipëria.
Firma dhe shoqëni private janë ato që bajnë tregti me vendet e huaja?
Jo. Tregtia, qoftë e mendshme ose e jashtme, është monopoli i shtetit dhe bëhet nga Ministria Përkatëse e Tregtisë. Domethënë, nga ajo e jashtme dhe nga ajo e mbrendshme.
Sa është rroga mesatare e një punëtori në Shqipëri?
Një punëtori pa kualifikuar në sektorin e bujqësisë ka një mbëditje prej 12 lekësh. Në sektorin e industrisë fiton pak më shumë.
Po një punëtori kualifikuar?
Një punëtori kualifikuar ose një në punës i nërmarjive të ndryshme shtetënore paguhet 15 deri 22 lekë në ditë.
Çfuçi blese ka kjo shumë?
Me 15 lek a i blen 6 kg mil ose 1 kg e gjysmë sheqer.
Sa thyen dollarin në Shqipëri?
Në çek banka e thyen dollarin me 15 lek. Turistët u thyen me 25.
With pauses. A ka Shqipëria marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Jo, as me Shtetet e Bashkuara, as me Britaninë e Madhe, qysh nga nëndori i 1946.
Gjëgat kishte përfaqësuesi diplomatik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 1946, ambasador apo konsul?
As konsul, as ambasador. As konsul, as ambasador. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësoheshin nga një mision në krye të cilit ishte një kryetar.
Po para luftës së dytë, ambasadë kishte atje?
Jo, përfaqësuesi amerikan në Tiranë ishte ministër fuqi plot.
Me cilat shtete ban tregti Shqipëria sot?
Me vendet për tej perdes Hekurt dhe me disa nga shtetet perëndimore.
Eksporton Shqipnia.
Ma shumë se çdo gjë tjetër eksporton prodhimet nën tokës, në radhë të parë vojgur, bakër e krom.
Ku ndodhen zonat vojgurore më me rëndësi?
Rreth Beratit. Pushtet e vojgurit më me rëndësi janë të përqendruar rreth Kuqovës, që sot quhet qyteti Stalin.
Tjetër eksporton përveç prodhimeve në tokës.
Lëkura, lesh, duhan, drasa e fruta. Këto janë disa nga artikujt që eksporton Shqipnia.
Firma dhe shoqëni private janë ato që bajnë tregti me vendet e huaja.
Jo, tregtia, qoftë e mëndshme ose e jashtme, është monopoli i shtetit dhe bëhet nga Ministria Përkatëse e Tregtisë, do me thënë nga ajo e jashtme dhe nga ajo e mëndshme.
Sa është rroga mesatare e një punëtori në Shqipni?
Një punëtori pa kualifikuar në sektorin e bujqësisë ka një mbëditje prej 12 lekësh. Në sektorin e industrisë fiton pak më shumë.
Po një punëtor i kualifikum?
Një punëtor i kualifikum, ose një në punë që nërmarive të ndryshme shtetnore, paguhet 15-22 lek në ditë.
Fuqi blese ka kjo shumë.
Me 15 lek a i blen 6 kg mil ose 1 kg e gjysmë sheqer.
Sa thëve dollari në Shqipni?
Në Çek, banka e thyen dollarin me 15 lek. Turistëve u thyen me 25.
End of tape.